La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
La o nouă întâlnire cu această emisiune, bun găsit, dragi ascultători! Deschidem din nou cartea 1 Corinteni împreună cu Zaharia Bica, de data aceasta la capitolul 11. În episodul de astăzi și în cel viitor, ne vom ocupa de prima jumătate a acestui capitol, în care se vorbește despre ținuta femeii în biserică. Există o anumită ierarhie stabilită de Dumnezeu. Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii, iar Dumnezeu este capul lui Hristos. În acest sistem de subordonare, femeia ocupă ultimul loc. Zaharia Bica ne va prezenta în lecția de astăzi patru motive în virtutea cărora Dumnezeu ne determină să acceptăm acest adevăr. Dar ca orice relație instituită de Dumnezeu, și această subordonare a femeii trebuie să aibă un semn exterior. Care este acest semn și de ce trebuie să existe el, veți afla ascultând mesajul biblic care urmează. Înregistrările s-au realizat în biserică. Vă dorim tuturor audiție plăcută!
Vom trata un subiect pentru mulți nesemnificativ, neînsemnat. Și după firea pământească, așa ar fi. Dar dacă apostolul, marele apostol Pavel, a găsit de cuvință să acorde acestui subiect cel puțin 10-15 versete în epistola 1 către Corinteni și să-l trateze în contextul problemelor din biserica din Corint, asta face să ne schimbăm atitudinea și acest subiect să se impună atenției noastre. Este un subiect delicat, recunosc, și este un subiect extrem de controversat. Se discută mult, multe biserici au opinii diferite, opiniile diferă de la o biserică la alta, aș putea spune de la un veac la altul. Controversa aceasta, prin urmare, nu este controversa timpului pe care noi îl trăim, ci un mare teolog și mare om al lui Dumnezeu din secolul al doilea, Tertulian, în tratatul despre rugăciune, un comentariu scurt la rugăciunea domnească Tatăl nostru, scria legat de etica vestimentară la rugăciune. Citez. Dar o problemă încă neclarificată este dacă în biserică fecioarele trebuie să fie cu capul acoperit sau nu. Deci, la circa 80 de ani după moartea ultimului apostol, apostolul Ioan, problema încă nu era clarificată. Dacă cele nemăritate să poarte acoperământ sau nu. Iată deci că controversa vine de departe. Vine chiar din vremea Marelui Apostol, încât el își încheie dezbaterea, succintă de altfel, cu cuvintele. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici biserica lui Dumnezeu, așa că nici eu nu fac iluzii. Dacă apostolul Pavel n-a reușit să-i convingă cu toată autoritatea lui de atunci, cu atât mai puțin eu nu voi putea să implementez convingeri noi în cineva legat de această problemă. Există astăzi multe concepții în ce privește etica aceasta vestimentară la rugăciune, adică acoperirea sau neacoperirea capului. Dacă este batic, dacă este învelitoare, dacă e părul capului și așa mai departe. Unii ne spun că textul îi se pare foarte neclar și, prin urmare, lipsit de importanță înaintea lui Dumnezeu. Alții consideră problema ca ținând de specificul bisericii din Corint. Era acolo ceva ce ținea de biserica aceea, de cultura timpului și așa mai departe, de contextul acela. Mai mult, au îndrăzneala să spună că dacă aceeași problemă, adică acoperitul capului, nu revine și în Filipeni, și în Efeseni, și în Timotei, e nesemnificativ. Apostolul trebuia să spună fiecarei biserici. Dar câte probleme majore de credință sunt pomenite doar într-o singură epistolă? Și atunci o ignorăm problema respectivă, adevărul acela trece cu vederea, pentru că nu e și în cealaltă epistolă? Unii tălmăcesc textul foarte superficial și se comportă ca tare, iar alții, și am găsit și aici, și în Europa, și în alte continente, femei, soții care își acoperă capul la rugăciune. Eu cred că pe aceștia de altfel și laud apostolul în versetul 2 când zice: vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile întocmai cum vi le-am dat. Simplu. Sigur că în dezbaterea acestui subiect mă voi folosi atât de Sfânta Scriptură cât și de tradiția bisericii creștine. Biserica ortodoxă, ca să folosesc termenul acesta pentru a înțelege mai bine, are o tradiție paralelă cu Biblia și ea este extrem de interesantă. Eu aș recomanda-o tuturor să o cerceteze, mai ales celor care sunt interesați de adevăr. Să știți că este o mină în care veți găsi valori. Tradiția bisericii nu este un gunoi care merită angro lepădat, ci este și o mină în care putem găsi filoane de aur și metal prețios. Când este vorba de unele adevăruri controversate, este bine să apelăm la tradiție, să vedem cum s-a gândit, cum s-a explicat și cum s-a scris cu privire la lucrul respectiv în primele viacuri ale bisericii. Pentru că după moartea ultimului apostol au urmat alți întâi stătători în biserică care au gândit, au scris, au predicat și mulți dintre ei au pecetluit cu sângele lor mărturia lor. Și operele lor care ne-au rămas scrise în bună parte merită cercetate și luate în considerare. Așa că, alături de tradiția bisericii, în dezbaterea acestui subiect, mă voi folosi și de judecata sănătoasă. Deci cele trei elemente, Biblie, tradiție și judecata sănătoasă. Sigur, când spun tradiție, mă refer la tradiția bisericii timpurie, cu secolul 2, secolul 5, începând cu anul 200, 300, 400, 500. Așadar, cele 16 versete de care noi ne ocupăm reprezintă răspunsul apostolului la niște dezordini care apăruseră și în această problemă în Corint, așa cum a răspuns el și până aici la alte neorânduieli care au marcat într-un fel sau altul biserica de atunci. Când intră în subiect, apostolul face foarte interesant. El spune așa, intră brusc: dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. În cosmosul acesta pe care l-a creat Dumnezeu, în creația aceasta, toate părțile lui se țin între o altă, se subordonează într-o măsură mai mare sau mai mică uneia celeilalte, pentru ca în felul acesta să funcționeze într-o armonie perfectă. Pe relația aceasta, umanitate-divinitate, om-Dumnezeu, există și aici o ierarhizare, o legătură, o interpătrundere, o relație, dacă vreți. Există Dumnezeu, spune apostolul, care este capul lui Hristos, există Hristos, care este capul bărbatului și există bărbatul, care este capul femeii. Aceasta este ordinea. Dumnezeu suveran, Hristos fiul său, bărbatul și pe urmă femeia. Hristos se supune lui Dumnezeu, bărbatul se supune lui Hristos și lui Dumnezeu, sau lui Dumnezeu și lui Hristos, iar femeia se supune lui Dumnezeu, lui Hristos și bărbatului, așa cum rezultă din textele pe care noi le-am citit. În Corint, conflictul s-a ivit între ultimile două verigi, ca să spunem așa. Acolo unde s-a ivit, de fapt, la început, în cartea Genezei, între bărbat și între femeie. Sigur, Biblia vorbește despre statutul de supunere pe care îl are femeia față de bărbat, soția față de soț. Sigur, termenul de supunere nu este prea modern și nu convine societății de astăzi, care a dus la egalitate femeia cu bărbatul și așa mai departe, și soția a fost emancipată, femeia a fost emancipată și pusă la egalitate și așa mai departe. Nu este ceva rău în asta neapărat. Dar de multe ori se calcă o anumită rânduială dumnezească și consecințele nu întârzie să se arate. De unde vine statutul acesta de supunere a femeii față de bărbat? Potrivit Sfintelor Scripturi, există patru motive care ne dau dreptul să considerăm că așa stau lucrurile. În virtutea cărora Dumnezeu ne determină să acceptăm acest adevăr. Cel din tâi motiv ar fi din prioritatea în creație. Cine a fost creat primul? Apostolul Pavel găsește de cuvință să scrie în 1 Timotei, la capitolul 2, când învață că femeia trebuie să fie supusă, se motivează. Versetul 13, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Deci dacă femeia trebuie să fie supusă, și termenul acesta este biblic, și are un sens divin și nu dictatorial, nu satanic, ci biblic, vine din faptul că întâi a fost creat Adam și după aceea Eva. Un al doilea motiv care face ca femeia să aibă un statut de supunere față de bărbat vine din descendență, adică din origine. Iată ce spunea aici Apostolul Pavel în versetul 8, în capitolul 11, 1 Corinteni. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Al doilea motiv care face să credem și să considerăm că femeia are un statut de supunere, de subordonare, ca să spunem așa. Un al treilea motiv, scopul creației. Am văzut prioritatea, originea, scopul. Apostolul ne explică în versetul 9. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Aceste adevăruri nimeni nu le poate desființa. Și în al patrulea rând, statutul acesta de subordonare vine din aceea că femeia a fost cea din tâi care a căzut în păcat. Apostolul Pavel ne explică și acest al patrulea argument, ne-l aduce în față, versetul 14 în 1 Timotei, capitolul 2, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Așadar, cele patru mari dovezi din care apostolul și-a extras învățătura sa, nedepășită nici astăzi, valabilă, pentru că este așezată pe adevărurile divine. Întâi, cine a fost creat primul? Apoi, originea, după aceea, scopul în creație și, în al patrulea rând, cine a căzut întâi în păcat. Datorită cel puțin la cele patru elemente, femeia a căpătat un statut de subordonare. Sigur, căzând în păcat, ni se spune în cartea Genezei, și aș vrea să vă citesc textul acela, Dumnezeu a spus. Versetul 16, în capitolul 3, prima carte din Biblie. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Și așa cum se păstrează toate cele enunțate dinainte, adică o să naști cu durere, dorințele tale o să se ține după soțul tău, tot așa se păstrează și acest ultim adevăr, el va stăpâni peste tine. Statutul acesta de subordonare al femeii față de bărbat este ușor de observat în toată Biblia, dacă vom citi Sfânta Scriptură, cu dorința să vedem acest adevăr. Să vă dau un singur exemplu. În Numeri, la capitolul 30, noi am mai discutat problema aceea, o fată, de exemplu, în casa părinților ei fiind, nu putea să facă o juruință dacă tatăl ei nu-i dădea voie. Dacă tatăl îi spunea, nu sunt de acord cu juruința ta, Dumnezeu o deslega de această juruință și ea era nevinovată. Dacă se căsătoria și făcea o juruință fără acceptul soțului, iar soțul, când afla, nu era de acord cu juruința ei, Dumnezeu dezlega jurământul și ea era nevinovată. Ca să nu vă dau decât un singur exemplu. Dar Scriptura este plină de astfel de exemple, exprimate fie direct, fie indirect. Mai mult, legământul cel nou în care ne găsim noi astăzi, care a așezat pe făgădințe mai bune și a cărui mijlocitor este Domnul Iisus Hristos, nu desfințează acest statut de subordonare al femeii. Însă îi dă un conținut înalt, ceresc, divin, așa încât este minunat să fii supusă bărbatului sau să fii supusă soțului. Sigur că nu-l desfințează, și aș vrea să vă citesc din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 11 și 12. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat și să stea în tăcere. Și așa mai departe, cum v-am citit, căci întâi a fost întocmit unul și apoi celălalt. Așadar, aceste versete ne sunt suficiente ca să înțelegem că în legământul cel nou, acest tip de relație se păstrează. Doar că, repet, capătă un conținut nou, evanghelic, binecuvântat. Comentând textul, explicând textul din Geneza 3 cu 16, marele om al lui Dumnezeu Ioan Gură de Aur, care a trăit în secolul 4-5 în Constantinopol, scria, citesc, a fost creată femeia de aceeași cinste cu bărbatul și a fost încredințată cinstea peste toate. Dar pentru că nu s-a folosit cum se cuvenea de cinstea dată, a trebuit să fie supusă bărbatului. A părăsit pe cel de aceeași cinste cu ea, de aceeași fire cu ea, și pentru care a fost creată, pentru că a voit să stea de vorbă cu șarpele. să primească sfat de la el. De aceea a fost supusă bărbatului și Dumnezeu a hotărât ca el să-i fie stăpân ca să cunoască stăpânirea lui. Pentru că n-a știut să conducă, Dumnezeu a supus-o pentru a fi condusă. A fost mai bine pentru ea să fie sub stăpânirea lui decât slobodă și stăpână să ajungă în prăpastie. Omilii la Cartea Genezei. Iată că și în secolul 4-5 s-a gândit așa cum gândim noi acum. Acum să facem o observație interesantă, cred, după ce am făcut aceste precizări necesare. În orice stare pe care Dumnezeu a instituit-o, în orice relație pe care El a instituit-o sau a ratificat-o, a întărit-o, Dumnezeu a pus un semn care să vorbească despre starea aceea sau despre relația aceea. Lucrurile despre care noi am vorbit acum nu sunt neînsemnate. Vedeți? Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Este o relație de subordonare și am argumentat-o, cred, suficient cu Sfânta Scriptură. Așa cum am spus, Dumnezeu a pus un semn. De exemplu, a făcut un legământ cu fiarele câmpului și cu omul după potop și a spus, la această nouă stare, la această nouă relație, la acest nou legământ, punem un semn, curcubeul. Ori de câte ori îl vei vedea apărând în nor, să știi și să-ți aduci aminte că nu voi pedepsi pământul cu apă. Nu-l voi pedepsi cu apă. Și cât va fi pământul, va fi vară, iarnă, secerat și așa mai departe. Ne aducem aminte de asemenea de teama lui Cain, că a spus, Doamne, Tu mă ierți. Dar dacă cineva mă va întâlni, mă va ucide. Și atunci Dumnezeu spune Biblia, la Geneza, la capitolul 4, versetul 5, i-a dat un semn. Nu ni se spune ce semn. Nici nu facem speculații, pentru că putem greși. Pentru că oricine va vedea semnul să-și aducă aminte că Dumnezeu a comutat pedeapsa cu moartea lui Cain, în pedeapsa de a fi fugar pe fața pământului și să nu-l ucide. Oricine va vedea semnul, stai, nu poate fi ucis. Dacă Dumnezeu i-a comutat pedeapsa, nu-l putem pedepsi. După aceea, legământul cu evrei, Dumnezeu a dat un semn. În trupul fiecărui evreu exista acest semn, evreu de parte bărbătească, oricine îl vedea știa că este evreu și că ține de poporul legământului pe care Dumnezeu, de fapt, l-a încheiat cu ei. Acum, pentru că am vorbit despre o anumită stare, despre o anumită relație, relația bărbat-femeie, care ar fi semnul acestui statut de supușenie, de subordonare, a acestei relații care nu-i nesemnificativă? Ea se vede, dați-mi voie, și în personalitate. Femeia este un vas mai slab, spune Sfânta Scriptură. Sigur, sunt excepții, dar excepțiile întăresc regulă. Așa. Care este semnul acestei stări, acestei relații? Sigur, deocamdată ne mulțumim împreună cu Apostolul să spunem că un semn al stăpânirii ei, versetul 10 în textul nostru, sau acoperământ, sau învelitoare, versetul 5, 6, 7, în textul nostru din Corinteni. Și ne se spune că trebuie să poarte acest semn al acestei relații care există și în nou legământ, cum v-am spus, din pricina îngerilor. Unii spun că atunci când e vorba de îngeri, e vorba de, sigur, au în vedere sensul cuvântul înger, care înseamnă sold sau trimis sau misionar într-o traducere mai largă. Ar fi fost vorba despre unii frați misionari care circulau prin biserici și ca să vadă care sunt căsătorite. De aceea apostolul a spus ca să poarte acest acoperământ pe cap. Eu însă sunt subiectiv și vă spun părerea mea. Eu cred că este tocmai vorba de îngeri, de îngeri ca atare. De ce? În primul rând, apostolul Pavel, în Epistola către Evrei, la capitolul 12, face conștientă biserica dintre evrei de un adevăr și spune așa: voi nu v-ați apropiat de muntele Sionului, ci de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Adică biserica lui Dumnezeu a intrat într-o relație cu muntele Sionului, cu Dumnezeul cel adevărat, cu adunarea în sărbătoare a îngerilor. Și îngerii lui Dumnezeu, dacă este vorba să privească la ordinea pe care a stabilit-o Dumnezeu și a rânduit-o El, atunci ei privesc în biserică. Ni se spune la 1 Petru, capitolul 1, versetul 12, și aș vrea să citesc versetul acela, 1 Petru 1, 12, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Spuneți-mi, versetele din 1 Corinteni 11 fac parte din Evanghelie? Da, sigur că fac parte din Evanghelie. Și atunci îngerii lui Dumnezeu vor să vadă cum cei răscumpărați, cei mântuiți, se subordonează adevărurilor lui Dumnezeu. Cum ascultă ei de Constituția Împărăției lui Dumnezeu, care este cuvântul Bibliei. Sigur, unii spun că, citind textul acesta, că apostolul a avut în vedere femeile căsătorite numai când a spus că trebuie să poarte un semn pe cap, semnul stăpânirii. Alții că nu s-a referit ca învelitoare la altceva decât la părul capului. Așa cum există aici un verset pe care unii îl socotesc cheia textului. Părerea mea că o fac în mod greșit. Alții, cum v-am spus, că o problemă locală specifică corintenilor. Alții, zice, domnule, dacă vin atâtea surori din vest, neacoperite pe cap, am văzut că și prorocesc, ba, unele își pun mâinile peste bolnavi, fac rugăciuni, fac misiuni, fac tot felul de activități în lucrarea lui Dumnezeu.
Despre aceste posibile interpretări ale textului din 1 Corinteni, capitolul 11, legate de ținuta femeii la rugăciune sau de semnul stăpânirii ei, va vorbi Zaharia Bica în episodul următor al emisiunii La început era cuvântul, săptămâna viitoare, începând cu aceeași oră.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.